არჩევნებიჯერ არ დასრულებულა და ბევრ შეიძლება უადგილოდაც მოეჩვენოს ამ ეტაპზე კანონმდებლობის, საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილების საჭიროებაზე ლაპარაკი, თუმცა ასე არ თვლიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წლებია საარჩევნო სისტემის ცვლილებას მოითხოვენ. რიგ შემთხვევაში ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად. არსებულმა ეგრეთ წოდებულმა შერეულმა სისტემამ კიდევ ერთხელ შექმნა პრობლემა იმისა, რომ პოლიტიკური ძალა პარლამენტში იღებდეს იმაზე ბევრად მეტ მანდატს, ვიდრე მას ამორჩეულის მხარდაჭერა აქვს. ასეთი გამოცდილება საქართველოს ადრეც ჰქონდა და ახლაც მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის მოლოდინში თითქმის არავის ეპარება ეჭვი, რომ პროპორციული სისტემით გამარჯვებული პარტია მაჟორიტარების ხარჯზე საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებს. ამ საკითხებზე საუბრობენ დღევანდელი სადისკუსიო რუბრიკის სტუმრები: ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, და ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
ჯერ კიდევ მიმდინარე არჩევნების ფონზე მინდა ვილაპარაკოთ საარჩევნო კანონმდებლობის მნიშვნელობაზე სწორედ ახლა. ანუ ლევან, ორივე დღის წინ დაპოსტეთ, ასე ვთქვათ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების სამივე ვარიანტი ერთადაც კი უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე არსებული საარჩევნო სისტემის შეცვლა 2020 წლისთვისო. მინდა რომ განმარტოთ ეს პოზიცია ასე კატეგორიულად. ამ ეტაპზე საარჩევნო კანონმდებლობაზე არავინ ლაპარაკობს პოლიტიკოსებს გულისხმობს.
რა შეიძლება ამ პოზიციას პატარა შესავალს გავაკეთებს მენელისთვის. ზოგადად წინა წელი და ეს წელი იყო დაწურთული იმ მოვლენებით, რაც დაკავშირებული იყო საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან თუ არ ცვლილებასთან. ამ შემთხვევაში გავახსენებს მენელს, რომ იყო რამდენიმე ვარიანტი წარმოდგენილი პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, რომლებიც მიზნად ისახავდა არსებული საარჩევნო სისტემის ცვლილებას. ერთი იყო ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის და ასევე ჩვენი მონაწილეობა იყო ასევე ამ კანონპროექტში. ეს ერთი ვარიანტი, რომელიც ითვალისწინებდა იმას, რომ ეგრეთ წოდებული სამხარეო პროპორციული საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო, ანუ აღარ ყოფილიყო მაჟორიტარული სისტემა საერთოდ, და ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო 2016 წლის არჩევნებისთვის, და მეორე იყო ეს თავად ხელისუფლების ვარიანტი, რომელიც ამბობდა, რომ კი ბატონო, მაჟორიტარული სისტემა გავაუქმოთ, ოღონდ ეს იქნება 2020 წლის არჩევნებისთვის. სამწუხაროდ არც ერთი ვარიანტი გავიდა პარლამენტში და არც მეორე, უბრალოდ გავიდა, მაგრამ ან მიიღება არ მოხდა არც ერთი ვარიანტისა, და ორივე გაჩერებული არის პარლამენტში. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნების შედეგებმა პრინციპში კიდევ ერთხელ დაგვანახეს არსებული შერეული საარჩევნო სისტემის ძალიან ბევრი მინუსი. მათ შორის ყველაზე დიდი მინუსი ეს არის ის, რომ მიღებული ამორჩეულთა მიღებული ხმების რაოდენობა არ გარდაისახება მანდატებში ზუსტად. ხო, ზუსტად ხა საუბარია, რომ 100% უნდა გარდაისახოს, მაგრამ რაც უფრო ახლოს არის ხოლმე ეს ხმების გარდასახვა მანდატებში, მით უფრო სამართლიანი საარჩევნო სისტემა არის. აი ჩვენ რა შედეგი მივიღეთ, ახლა რომ შევხედოთ, მივხვდებით რატომ არის ეს პრობლემური. რეალურად ქართულმა უცნობმა პროპორციულ არჩევნებში მიიღო დაახლოებით 59% მოსახლეობის ამორჩევლის, მოსული ამორჩევლის, მაგრამ აი თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ მეორე ტურებში ფავორიტები ისინი არიან და გაიმარჯვებენ მეორე ტურებში, შეიძლება ასეთ რამ მივიღოთ, რომ 75%-ზე მეტიც კი მანდატებისა მათ ხელში აღმოჩნდეს. ანუ 59% აქვს ხარდაჭერა ამორჩევლის პარტიას, მაგრამ მას ფაქტობრივად საკონსტიტუციო უმრავლესობა უჭირავს 3/4-ზე მეტი, რაც არის აბსოლუტურად არასამართლიანი, რა თქმა უნდა.
რაც პირველად არ ხდება. და სწორედ ამიტომაც გამოცდილების საფუძველზე იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიების ნაწილი ითხოვდა ამგვარ ცვლილებას. ქალბატონ ელენეს მინდა მიმართოთ თქვენი აზრით. ქალბატონ ელენე, რამდენად იყო გამოყენებული მაქსიმალურად რესურსი, როგორც სამოქალაქო სექტორის, ასევე პოლიტიკური რესურსი იმისთვის, რომ ეს მიზანი ყოფილიყო მიღწეული?
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ მსმენელს. როგორც ლევანმა აღნიშნა, ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე და მაქსიმალურად მობილიზებულები ვიყავით და ვცდილობდით რაღაცნაირად კონსოლიდირება მოგვეხდინა ასევე პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო სექტორის სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომ მიღწეულიყო შეთანხმება საარჩევნო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით. როგორც ცნობილი არის და კიდევ ერთხელ რომ აღვნიშნოთ, მიღწეულიც იყო ესეთი შეთანხმება, პრეზიდენტი იყო ჩართული ამ პროცესში და მისი ინიციატივით მოხდა შეკრება ყველა დაინტერესებული მხარის. ამ შეკრებას არ ესწრებოდა მხოლოდ მაშინდელი სახელისუფლებო ძალა, ქართული ოცნება და მოხდა შეთანხმება იმაზე, რომ საუკეთესო გამოსავალი ქვეყნისთვის იქნებოდა პროპორციული სისტემა, კერძოდ ერთიანი პროპორციული სისტემა და სამხარეო პროპორციული სისტემა. და უნდა გაუქმებულიყო მაჟორიტარული სისტემა, თუმცა სამწუხაროდ ამის განხორციელება ვერ მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ წარდგენილი იყო კიდევაც პარლამენტში კანონპროექტი, ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის შესახებ, რომელიც გაცილებით უკეთეს შედეგებს მოგვცემდა და დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე შეგვიძლია უკვე შევაფასოთ ის, რომ მაჟორიტარული სისტემა, ანუ ჩვენ იმას არ ვამბობთ, რა თქმა უნდა, რომ მაჟორიტარული სისტემა ზოგადად ცუდია და არ ვარგა, შეიძლება სხვა ქვეყნებში კარგად მუშაობს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენთან როგორც გამოვლინდა, ეს სისტემა არ უწყობს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს ამისი ძალიან ცუდი გამოცდილება, თან არც თუ ისე დიდი ხნის წინ. ვიცით, რომ 2008 წლის არჩევნებზე მაგალითად სახელისუფლებო პარტია მაშინაც მიიღო ხმების 60% პროპორციული სისტემით, თუმცა პარლამენტში აღმოჩნდა მანდატების 80%-ით, რაც მას საკონსტიტუციო უმრავლესობას აძლევდა და დღესაც რეალურად ვდგევართ იგივე სიტუაციის წინაშე, რომ შეიძლება ისევ ეს რეალობა დაგვიდგას, რაც რა თქმა უნდა ქვეყნის განვითარებისთვის არ არის კარგი და ასევე თავად სახელისუფლებო ძალასაც ძალიან დიდი რისკების წინაშე აყენებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მეტია იმის ალბათობა, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი არასწორი ნაბიჯი იქნას გადადგმული და არასწორი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას აღარ სჭირდება უკვე კონსულტაცია და შეთანხმება სხვა პოლიტიკურ ძალებთან და არასამთავრობო სექტორთან და შეიძლება ამის რისკი რეალურად დაგვიდგეს, რომ ისე მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომ არ იყოს ეს შეთანხმებული და არ იყოს რაღაცა ფართო კონსენსუსის შედეგი, რაც ნამდვილად დადებითად არ აისახება ქვეყნის განვითარებაზე.
გასაგებია, მე მაინტერესებს ამ ფონზე ახლა რაც გვაქვს უკვე ახლა არსებულ წინასწარი შედეგები და იმ მოლოდინის ფონზე, რაც სავარაუდოდ შეიძლება იყოს ამ არჩევნების საბოლოო შედეგი. პარლამენტის შემადგენლობას გულისხმობ და დიდ ალბათობას კონსტიტუციური უმრავლესობის მიღებისა ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ. ამ ფონზე თქვენ ხედავთ რაიმე პერსპექტივას ან აზრს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე მუშაობა, კამპანია ამისი გაგრძელდეს?
ას ხედავთ კი რა, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაგრძელდეს. ჩვენს უნდა შევახსენოთ, რომ მომავალ წელს ჩვენ გვაქვს ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ის სისტემა შესაძლებელია, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ის სისტემა, რომელიც პარლამენტი და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ფაქტობრივად ერთნაირ სისტემით ტარდებოდა, შესაბამისად ორივე არაკონსტიტუციურად მიიჩნია. პარლამენტის არჩევნებისთვის საარჩევნო სისტემის იმგვარი ცვლილება მოხდა, რომ ეს არ ყოფილიყო არაკონსტიტუციური, თუმცა გასასწორებელი არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო სისტემა, ამიტომ ამაზე უკვე ძალიან მალე უნდა დაიწყოს მუშაობა და მე ვფიქრობ პირადად, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ პაკეტში, ამ სამუშაოს დროს, როდესაც დაიწყოს პარლამენტის მუშაობა, აუცილებლად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე სისტემის ცვლილებაზეც უნდა იყოს საუბარი და ერთ პაკეტად უნდა გავიდეს და ისეთი ცვლილება უნდა მოხდეს, რაც რეალურად იქნება უფრო მეტად სამართლიანი და უფრო მეტად ასახავს მოსახლეობის განწყობებს პარლამენტში და ასევე თვითმმართველობის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს.
თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რაც არის საჭირო და უფრო სამართლიანი იქნებოდა, მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე, რა მოტივაცია, რამ შეიძლება შეუქმნას ხელისუფლებას მოტივაცია იმისა, რომ ასეთ ცვლილებები განახორციელოს? იმიტომ რომ არსობრივად ხომ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ხელისუფლებას პირიქით სურს ისეთი სისტემა შეინარჩუნოს, როგორიც მას მოაწყობდა მომავალ არჩევნებზე, იქნება ეს ადგილობრივი საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო.
ხელისუფლებას ერთი უკეთრავთ, ანუ
ანუ
ხელისუფლებას რა თქმა უნდა ერთი შეხედვით არ აქვს ამის მოტივაცია, მაგრამ ალბათ გაკვეთილები უნდა კარგად შეისწავლოს ისტორიის, ასე ვთქვათ, ანუ ერთერთელ მოძრაობასაც რა თქმა უნდა ეგონა, რომ სულიც ქნებოდა ხელისუფლებაში და რეალურად ეს სისტემა, რაც მან შემოიღო, საშინელი სისტემა, ბოლოს მას მიუბრუნდა, ხო? ანუ რეალურად, ანუ ეხლა რომ რეალურად მე გაცილებთ უფრო მეტ მანდატს იმსახურებს ნაციონალური მოძრაობა, ვიდრე ამჟამად იღებს, ის სისტემა იყო ფაქტობრივად აი შედეგი იმისა, რაც მათ დათესეს და მოიმკეს კიდეც. ანუ იგი იგივე დამოკიდებულება ალბათ უნდა კონდეს ამ პარტიასაც, რომ ადრე თუ გვიან შეიძლება ასეთ რაღაც დადგეს და ისინი აღმოჩნდნენ ოპოზიციაში და ოპოზიციაში რომ აღმოჩნდნენ ყველაფერი წააგონ და რეალურად გადაულოცან ხელისუფლება სხვას. ამიტომ აი ამაზე უნდა იფიქრონ, რომ ბოლომდე არ მოიჭრან გზა ის ტოტი სადაც შედან და რეალურად დაიტოვონ მომავლისთვის კიდევ შანსები.
გასაგებია. ხალბატონო ელენე, აქვს თუ არა აზრი ამ კამპანიას?
კი, ჩვენთვის ყოველთვის აქვს აზრი.
და რა შეხედავთ, აქვედავს ამ კითხვას, რომ პასუხში ჩასვათ არასაპარლამენტო ოპოზიციის როლს, რომელიც ახლა არ გამოიყურება მცლად მობილიზებულად ჯერჯერობით?
ჩვენთვის აქვს ყოველთვის აზრი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაღაცა შედეგს მივაღწიოთ და დავარწმუნოთ ხელისუფლება, რომ კონკრეტული ცვლილება არის განსახორციელები. გარდა იმისა, რაც ლევანმა ისაუბრა, აქ ასევე ძალიან ინტენსიურად შევახსენებთ ხელისუფლებას, მათ დაპირებას და მათ ინიციატივას, იმიტომ რომ მათი დაპირება სწორედ ეს იყო, რომ 2016 წლისთვის ისინი ვერ ახორციელებდნენ ამ რეფორმას, მაგრამ 2020 წლისთვის ისინი აუცილებლად ამას გააკეთებდნენ, რომ შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები უკვე პროპორციული სისტემით ჩატარებულიყო.
გიგვახსოვს ირაკლი ღარიბაშვილი ეს
და ხო, და ქართული ოცნების ძირითადი პოზიცია იყო ეს, არა მარტო ღარიბაშვილის. შესაბამისად ამას ძალიან აქტიურად შევახსენებთ ხელისუფლებას და არ არის ამავე დროს გამორიცხული, რომ 2020 წლის არჩევნებისთვის ხელისუფლება არ აღმოჩნდეს ისეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ან პრიორიტეტულ მდგომარეობაში, როგორც ამარჩევნებზე იყო, იმიტომ რომ ისინი იმ რისკის წინაშე დადგნენ, რომ შეიძლება ეს მაჟორიტარული ოლქები ისე ვეღარ მოიგონ, როგორც დღეს აქვთ ამის შესაძლებლობა და შანსი. ამიტომ შესაბამისად მათ ინტერესშიც არის ის, რომ სისტემა იყოს უფრო სამართლიანი, რომელიც მათ მეტ შესაძლებლობას მისცემს, რომ ის მანდატები, რომლებსაც პარლამენტში აიღებენ, ადეკვატურად ასახავდეს ამორჩეულთა მიერ გამოხატულ ნებას არჩევნებში. შესაბამისად ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით. საპარლამენტო ოპოზიციის როლი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს მარტო სამოქალაქო სექტორის აქტივობა. მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით არჩევნების პირველი ტურის შემდგომ საპარლამენტო ოპოზიციაში, ასე ვთქვათ, ძალთა გადანაწილება ხდება და ასე მათ ჩამოყალიბება სჭირდებათ, დრო სჭირდებათ ჩამოყალიბებისთვის, ჩვენი აზრით ნებისმიერი პარტია, რომელიც იქნება ოპოზიციაში, აუცილებლად აქტიურად უნდა ჩაერთოს ერთოს ამ პროცესში და მონაწილეობა მიიღოს ხელისუფლებასთან კონსულტაციის.
დღეს მოსვლელებო ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა ლევან ნატროშვილს, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს პროგრამის მენეჯერს და ელენე ნიჟარაძეს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორს, ეგრეთ წოდებული შერეული სისტემის აღკარგიან.